Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šventojo sosto informacijos kanalai sekmadienį transliuos popiežiaus Pranciškaus vadovaujama malda už taiką. Toliau mūsų laidoje apie vyskupų sinodo darbą. Asamblėjos dalyviai pradėjo svarstyti darbo dokumente numatytus klausimus. Popiežius priėmė Kirgizijos prezidentą. Dalinai pertvarkyta Romos vyskupija, kurios vyskupas yra popiežius. Baigiami Šventojo Petro bazilikos baldakimo restauravimo darbai. Vatikanas dalyvaus Islamo bienalėje, kuri vyks ateinančių metų pradžioje Saudo Arabijoje.
Italijos vyskupai paragino tikinčiuosius sekmadienį spalio 6 dieną su popiežiumi Pranciškumi, Italijos bažnyčios primu, pagal jo intenciją melstis už taiką pasaulyje. Sinodo atidarimo mišių homilijos pabaigoje Romos vyskupas Pranciškus pranešė, kad sekmadienį, spalio 6 dieną, jis vadovaus rožinio maldai už taiką Šventosios Marijos Didžiosios bazilikoje ir paprašė, kad tą dieną prie jo prisijungtų visi, kas gali, įskaitant daugiau kaip 300 sinodo dalyvių. Dvasininkai ir pasauliečiai, moterys ir vyrai. Popiežius taip pat visų paprašė spalio 7 dieną skirti maldą ir pasninkui už taiką pasaulyje. Italijos vyskupai pranešė, kad rengė maldinėlį spalio 6 rožinio už pasaulio taiką maldai, bei spalio 7 maldos ir pasninko dienai. Vyskupai komunikate pridėjo episkopato pirmininko, kardinolo Mateo Zuppi pareiškimą. Bolonijos arkivyskupas Zuppi, primindamas popiežiaus žodžius apie pasaulinį karą dalimis, pažymėjo, kad tos dalys su kiekviena diena darosi vis didesnės. Pasaulinis karas dalimis užgriuvo daugelį kraštų ir kai kurie tų kraštų užmiršti. Neturime liautis meldę, kad nutiltų ginklai, melsti, kad neapykanta užleistų vietą meilei, nesutarimai, vienybei. Reikia sustabdyti karo nesąmonę. Visi turi imtis savo dalies. Visi mes turime būti taikos kūrėjai, patikino kardinolas Mateo Zuppi, Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Vatikano medijos spalio 6 dieną nuo 16.50 min. Iki 18.15 min. Transliuos popiežiaus rožinio malda už taiką pasaulyje Šventosios Marijos Didžiosios bazilikoje Romoje.
Trečiadienį atidaryta vyskupų sinodo asamblėjos dėl sinodinės bažnyčios antroji sesija nuo ketvirtadienio pradėjo darbo posėdžius. Pirmiausia svarstomi šios sesijos darbo dokumentų įvadinėje dalyje – sinodiškos bažnyčios pagrindai, numatyti klausimai. Sinodo darbas vyksta vadinamosiose generalinėse kongregacijose, tai yra bendruose posėdžiuose ir kalbinėse darbo grupėse, naudojant pernai į sinodo darbą įvestą vadinamojo pokalbio dvasioje, keliamų klausimų apmąstymo maldoje metodą. Sudarytos 36 darbo grupės po maždaug 10 narių. Beveik pusė visų dalyvių priklauso anglų kalbos grupėms, kiti – grupėms, kuriuose darbas vyksta italų, prancūzų, ispanų ir portugalų kalbomis. Po 3,5 valandos trunkantys sinodo darbo posėdžiai vyksta rytais ir popiet. Šeštadienį popiet ir sekmadienį posėdžiai nevyks, tačiau popiežius paprašė sinodo dalyvių prisijungti prie jo maldos už taiką pasaulyje. Pranciškus sekmadienio pavakarę Romos didžiojoje švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje kalbės rožinį už taiką. Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas patikslino, kad šių metų kovo mėnesį popiežiaus Pranciškaus sudarytos darbo grupės, kai kuriems sinodo eigoje iki šiol iškilusiems sudėtingiems klausimams nagrinėti, irgi yra sinodo dalis. Popiežiaus sprendimu buvo sudaryta 10 tokių specialių komisijų, kad ekspertai išnagrinėtų kontroversijų ar neaiškumų kėlusius klausimus. Šios darbo grupės specifiniais klausimais galėjo prašyti atitinkamų Šventojo Sosto dikasterijų specialistų pagalbos, jų darbus koordinavo vyskupų sinodo sekretoriatas. Pranešant apie šių grupių sudarymą buvo pabrėžta, kad jų tikslas – palengvinti šių metų spalį vykstančios vyskupų sinodo asamblėjos antrosios sesijos darbą, kad sesijos dalyviai galėtų labiau susitelkti į pagrindinį sinodo klausimą – kaip būti sinodinė misionieriška bažnyčia. Dabar patikslinama, kad tose specialiuose darbo grupėse svarstyti klausimai irgi yra sinodinio proceso dalis ir kad tų specialių grupių darbas nesibaigia. Taip pat pranešama, kad visi Dievo tautos nariai gali prisidėti prie jų darbo. Iki 2025 metų birželio kiekvienas, tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai, gali teikti joms savo pasiūlymus. Siūlymus galima siūsti vyskupų sinodo generaliniam sekretoriatui, kuris juos perduos atitinkamoms teminėms darbo grupėms. Penktadienio spalio 4-osios rytą popiežius Pranciškus priėmė Kirgizijos prezidentą Sadirą Žaparovą. Vėliau prezidentas susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Šventojo sosto spaudos salės komunikatas informuoja, kad per susitikimą valstybės sekretoriate buvo pasidžiaugta gerais Šventojo sosto ir Kirgizijos santykiais aptartas bendradarbiavimas sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros srityse, o taip pat kai kurie vietinės katalikų bažnyčios gyvenimo aspektai. Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis apie tarptautines aktualijas, ypatinga dėmesį skiriant šiuo metu vykstantiems kariniams konfliktams ir humanitariniams klausimams. Buvo pažymėta, kad labai svarbu įsipareigoti siekti taikos.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Popiežius Pranciškus spalio 1-ąją motu proprio, la vera bellezza, pertvarkė Romos vyskupiją. Lietuviškai popiežiaus potvarkio pavadinimas – tikrasis grožis. Pranciškus, panaikindamas 5 senamiesčio prefektūras, sudariusias buvusi centro sektorių su 35 parapijomis ir jas įkomponuodamas į likusius 4 vyskupijos sektorius, pažymėjo, kad tokiu būdu nutiesiamas tiltas tarp periferijos ir centro, bei panaikinami jas skyrę barjerai. Pasak Romos vyskupo Pranciškaus, pertvarkymas, pareikalausintis dar 2 mėnesių darbo, galės žadinti didesnę dvasinę bendrystę tarp periferijų ir centro. Patikinęs, kad Romos naujieji kvartalai yra tokie kaip bet kokio kito didmiesčio pasaulyje, Pranciškus pažymėjo, kad centro sektoriaus įkomponavimas į šiaurės, rytų, pietų ir vakarų sektorius atveria periferijų gyventojams galimybę pasijusti visa verčiais krikščionybės istorijos Romoje dalyviais, susitapatinančiais su krikščioniškosios tapatybės ištakomis. Be to, laikas suvokti, kad romiečių dalyvavimo bažnytinėme gyvenime ir tikinčiųjų bendrystės jausmo nebegalime laikyti savaime suprantamų dalykų. Visiems reikia parodyti Kristų, kuris yra tikrasis grožis ir kuriame bažnyčia kontempliuoja savo vienintelį centrą. Pažymėjo motu proprio, la vera bellezza, popiežius. Pasak Pranciškaus, gražusis ganytojas yra tikrasis grožis ir vienintelis suartėjimo taškas, iš kurio kyla visi stebuklai ir spindesys. Kiekvienas pakrikštytas žmogus yra pašauktas amžinajame mieste iš naujo atrasti šį grožį ir jo centriškumą, bei pasijusti jo dalimi, Kristaus, jo noro priimti ir meilės. Romos istorinis centras su savo šventovėmis ir menu, relikvijomis ir istoriniais liudijimais, tradicijomis ir papročiais gali padėti sustiprinti pakrikštytųjų romiečių krikščionišką tapatybę. Romos bazilikos ir jų šventosios durys, kurios bus atvertos jubiliejaus pradžioje, dar prieš tapdamos susitikimo su piligrimais iš viso pasaulio dingstimi, turi tapti piligrimystės vietomis patiems romiečiams. visi mes turime jaustis šviesos ir grožio kupinos istorijos dalimi, ją priimti ir šiuo grožiu dalytis su kitais. Popiežius Pranciškus dalyvaus Romos vyskupijos susitikime socialinės nelygybės tema. Susitikimas spalio 25 dieną Laterano katedroje užbaigs nuo vasario mėnesio Romoje įvykusius susitikimus skirtus istorinio 1974 metų vyskupijos suvažiavimo apie netvarką Romoje jubiliejui. Per susitikimus dėmesys skirtas sritims, kuriuose atskirtis ir skirtingumai Romoje akivaizdžiausi – mokyklai, sveikatai, būstui ir darbui. Susitikime dalyvaus iškilios Romos vyskupijos miesto institucijų ir visuomenės asmenybės. Darbus pradės ir šią progą vyksiančioms pamaldoms vadovaus Romos vyskupija popiežiaus vardu administruojantis jos viceregentas arkivyskupas Baldasare Reina. 53 metų dvasininkas, nuo 2022 metų vienas iš Romos vyskupų auxiliarų, pažymėjo naujienų portalui Vatican News, kad ligi šiol įvykę susitikimai suteikė progą vyskupijos tikintiesiems susimastyti apie krikščionio atsakomybę socialinės nelygybės atžvilgių ir bažnyčios dalyvavimo šioje diskusijoje svarbą. Romos viceregentas priminė apaštalo šventojo Pauliaus paraginimą filipiečiams, kad elgtųsi kaip dera besilaikantiems Kristaus Evangeliją. Mes nepretenduojame visko išspręsti, bet galime pasiūlyti savo indėlį, savo pranašišką žvilgsnį ir savo vilties pasiūlymus, ypač kiek tai susiję su bažnyčios ir pilietinių institucijų bei savanorių bendradarbiavimu, pažymėjo vyskupijos viceregentas. Popiežius dalyvaus Romos vyskupijos susitikime dar nepasibaigus vyskupų sinodo 16-osios asamblėjos sesijai. Susitikimas spalio 25 dieną Romos katedroje prasidės 17:30. Netrukus bus atidengtas keletą mėnesių restauruotas Berninio baldakimas virš Vatikano bazilikos didžiojo altoriaus ir apaštalo šventojo Petro kapo. Prie bazilikos veikianti bazilikos priežiūros ir konservavimo institucija Fabrika di San Pietro pakvietė žurnalistus spalio 8 dieną apžiūrėti restauruotus objektus didžiojo altoriaus baldakimą ir šventojo Petro sostą. Žurnalistai galės užlipti ant pastolių virš didžiojo altoriaus ir iš 20 metrų aukščio apžiūrėti, baigtą restauruoti bronzinį baldakimą. Šventojo Petro bazilikos kapitulo salėje jie galės apžiūrėti ir 9 amžiaus krėslą, laikinai išimta iš grandiozinio Šventojo Petro sosto skulptūrinio ansamblio. Restauratoriai prieš keletą dienų parodė krėslą, laikoma apaštalo Šventojo Petro pirmumo simboliu popiežiui Pranciškui. Objektų restauravimas atliktas artėjant 2025 metų jubiliejui. Lorencas Berninis 1624-35 metais sukūrė paauksuotą bronzinį baldakimą popiežiaus Urbono 8 užsakymu. Baldakimas yra beveik 29 metrų aukščio ir stovi ant 4 spiralinių kolonų. Jas Berninis sukūrė pagal spiralinės marmurinės kolonas, kurios 4 amžiuje stovėjo Šventojo Petro bazilikos apsidėje prie apaštalo Petro kapo. Jos vadinamos saliamoniškomis, nes pagal tradiciją anksčiau stovėjusios Saliamono šventykloje Jeruzalėje, iš kur buvo atgabentos į Romą. Jos ir dabar stovi po bazilikos didžiuoju kupolu įrengtose 4 relikvijų koplyčiose. Berninio baldakimas paskutinį kartą restauruotas 1758 metais. Baldakimo atidengimo data dar nepaskelbta. Vatikano apaštališkoji biblioteka dalyvaus Islamo meno bienalėje Džidoje, Saudo Arabijoje, Keli bibliotekos eksponatai bus rodomi Bienalės Almadaro skyriuje kartu su objektais iš viso pasaulio muziejų, bibliotekų ir kolekcijų. Ekspozicijos tema – skaičius islamo kultūroje ir mene. Islamo meno bienalė 2025 metų sausio gegužės mėnesiais rengiamam viename iš karaliaus Abdulazizo tarptautinio oro uosto terminalų. Apaštališkosios bibliotekos vadovai Vatikano dalyvavimą islamo meno bienalės Almadaro, tai yra orbitos skyriuje, įvertino kaip gerą galimybę puoselėti brolybę per visuotinius simbolius. Pasak Romos bažnyčios bibliotekos vadovo arkivyskupo Angelo Zani, tai priemonės skatinančios skirtingų kultūrų supratimą ir ryšį, dialogą ir bendradarbiavimą. Vatikano bibliotekos prefektas kunigas Mauro Mantovano patikino, kad Vatikanas labai džiaugiasi, galėdamas prisidėti labai retais ir vertingais eksponatais iš savo kolekcijos, tačiau nenurodė, kurie Vatikano apaštališkosios bibliotekos objektai bus siunčiami į Džidos bienalę. Pasak bibliotekos prefekto, nuo civilizacijos aušros skaičiai buvo nuolatinis žmonijos istorijos palydovas, kuriantis ryšius ir tiesiantis tiltus tarp tautų, kultūrų, visuomenių, taip pat filosofinių ir religinių perspektyvų, nuo paprasto kiekių ir santykių nustatymo iki sudėtingiausių matematinių sistemų ir pažangiausių skaitmeninių technologijų. Bienalė Džidoje skirta islamo civilizacijos menui ir yra proga iškelti islamo meno ir kultūros indėlį į pasaulio civilizaciją. Joje pristatomas išsamus vaizdas nuo skaičių ištakų gamtoje iki jų pritaikymo islamo kultūroje, matematikos moksle, pasaulio ir dangaus žemėlapių sudarime, navigacijoje ir prekyboje, ritualuose ir dvasinėme gyvenime, Korano dėstyme ir dekoravime, arabų tekstų ir architektūros geometrijoje dizaine, pažymi komunikate Vatikano apaštališkoji biblioteka. Islamo meno bienalė Džidoje kuruoja tarptautinė komanda, kuriai vadovauja trys meno vadovai – istorikas Adulas Apmanas Azamas, profesorius Julianas Rabi, buvęs Oksfordo universiteto islamo meno ir architektūros dėstytojas bei Smithsonian instituto Azijos meno muziejaus direktorius ir Azijos ir Europos kultūrinių ryšių ekspertas Aminas Džaferis. 2025 metų Džidos islamo meno bienalėje dalyvaus daugiau kaip 30 institucijų ir per 20 menininkų iš viso pasaulio. 2023 metais Džidos bienalę aplankė 600 tūkstančių žiūrovų.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.